Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Inese Zandere. Vai grāmatai ir knābis? Grāmata izdota Rīgā, nodibinājums Gaismas pils atbalstam 2022. Gads. Grāmatu iesaka bibliotēku nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem Madara Freivalde. Bilžu grāmatiņas nosaukums Vai grāmatai ir knābis? Inesei Zanderei izdevies gana atraktīvs un atbilstošs, lai pievērstu pirmskolas vecuma bērnu uzmanību. Tās saturs atbilst mazo ķiparu uztveres līmenim. Turklāt rosina domāt, jautāt un izzināt ko jaunu, pāršķirstot ik lapusi. Ik viens mazais stāstiņš pārvēršams brīnišķīgā nodarbībā pirmskolas vecuma bērniem, turklāt tie pielietojami gan bibliotēkā, gan mājas apstākļos. Stāstiņos iekļauti ne tikai burtu un vārdu noslēpumi un atklājumi. Mūs kā bibliotekārus īpaši uzrunā autoris neuzkrītošā, bet tik pievilcīgā prasme stāstot par mazajiem pūču bērniem, vienlaikus atklāt mazajiem lasītājiem arī valdzinošo, kaut viņiem vēl noslēpumaino bibliotēku pasauli. Bet tas nebūt nav viss. Stāstiņi sniedz atbildes uz dažādiem jautājumiem par notiekošo mums apkārt. Arī par to, kāpēc kokiem ir tik dažādas formas. Kādēļ gan kokiem, gan cilvēkiem noder vingrošana? Vai kāpēc krāsainās rudens lapas tomēr nav tās pašas, kas iesietas grāmatās? Citēju. Ja burti satiksies, ja vārdi veidosies, ja vārdi rokās sadosies, ja cits ar citu spēlēsies, ja rindu rindām sastāsies, tad dzejolītis izdosies. To mācēšu jau rīt, jums skaļi izlasīt. Citāta beigas. Sirsnīgais grāmatas atvēršanas pasākums notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Bērnu literatūras centrā. Vērīgākajiem pasākuma viesiem ātri vien tapa skaidrs, ka grāmatas ilustrācijās pamanāmi arī daži bērniem adresētās lasītavas aprīkojuma un krāsu akcenti. Grāmatas atklāšanas pasākums bija izdevies tikpat krāsains, atraktīvs un radošs kā pati grāmata. Bērni labprāt iesaistījās radošajās darbnīcās, uzzināja, kas ir pūčulēns Elmārs, sasveicinājās ar bibliotēkas pūci un labi pavadīja laiku bibliotēkā. Bilžu grāmata Vai grāmata ir knābis? Tapusi LNB Bērnu literatūras centra izveidotās lasīšanas veicināšanas programmas pašiem mazākajiem – grāmatu starts ietvaros. Grāmatiņas tapšanu iedvesmojusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība. Tā iegādājama LNB veikalā draugu telpā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmajā stāvā vai e-veikalā. Grāmata Vai grāmatai ir knābis? Nominēta Zelta ābeles 2022 kategorijā Bērnu literatūra. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.